legalizuju svoje stambene objekte koji zadovoljavaju građevinske i komunalne standarde. Ovaj zakon bi omogućio regulisanje nelegalnog statusa naselja, njihovo uvođenje u urbanističke planove, što bi bio preduslov za legalizaciju pojedinačnih objekata koje bi se vršilo shodno važećem zakonu o legalizaciji. Ovaj nacrt zakona oslanja se na Bečku deklaraciju, koju je Srbija potpisala 2004. godine, u kojoj se naglašava značaj zakonodavstva u ovoj oblasti i predviđa da će urbana, socijalna i ekonomska integracija neformalnih naselja u celokupnu gradsku strukturu predstavljati ključni faktor u pripremi za pristupanje EU. Uslovi života u neformalnim naseljima su užasni, ona uglavnom nemaju struju i vodu, a higijenski uslovi za život ne postoje. U jesenjim i zimskim mesecima često se u neformalnim naseljima dešavaju požari, jer se stanovnici ovih naselja greju na sveće ili pale vatre. U septembru je u požaru u neformalnom naselju na Novom Beogradu stradalo troje romske dece. Nevladine organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem prava Roma i zaštitnik građana upozorili su da je ova tragedija opomena o položaju Roma u neformalnim naseljima i da je neophodno hitno preduzeti konkretne mere za unapređenje uslova stanovanja i života Roma u Srbiji. Prilikom izveštavanja o ovom događaju novinari mnogih dnevnih novina su prekršili sve norme novinarske etike tako da su u prvi plan došle činjenice o etničkom poreklu dece, a više navrata su objavljena i njihova imena. 4.5. Posledica poplava. Tokom majskih poplava Romi su pretrpeli veliku štetu, a izgledi za rešavanje njihovih problema nažalost su mnogo manji nego kod ostalog stanovništva. Zbog loših uslova u kojima su živeli i nepostojanja dokumentacije, teško je utvrditi tačan broj potopljenih domaćinstava i ugroženih ljudi. Posledica toga je da Romi provode mnogo duži period u kolektivnim centrima bez izvesnog rešenja. Podjednako je teško pratiti na koji način i da li im je pomoć pružena. Zaštitnik građana je utvrdio da su prava grupe građana romske nacionalnosti, njih 31 među kojima i 12 dece, prekršena u postupku zbrinjavanja, nakon što su izmešteni iz svojih poplavljenih domova u neformalnim naseljima na užoj teritoriji grada Beograda, u kojima borave od 2012. godine nakon što su prinudno iseljeni iz neformalnog naselja Belvil. Tim građanima nisu obezbeđeni smeštaj i druga vrsta pomoći i zaštite na isti način i u istom obimu i kvalitetu kao drugim građanima, uključujući i građane romske etničke pripadnosti sa šire teritorije grada Beograda, iako su njihovi domovi poplavljeni. Grupa je boravila u različitim prostorima javnih vlasti i organizacija, od kojih ni jedan ne ispunjava potrebne higijenske uslove, a u jednom prihvatnom centru u koji su upućeni i transportovani, u Dobanovcima, nije im dozvoljen smeštaj iz diskriminatornih razloga. 5. Osobe drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. 5.1. Opšte.